Podcast 2000.
Prit 2000, Mas.
Ganti. Podcast 2000. I love you 3000 gitu biar go internasional.
Oke, siap.
Terlihat natural kan walaupun tadi udah. Sebelum kita membahas ke topik utama ya. Mm-mm. Kita bahas demo sedikit.
Demo,
karena hari sedang... ini kan hits-hitsnya ya. Gimana? Kamu melihat demo itu dan tuntutan-tuntutan mahasiswa, pandanganmu gimana?
Demo yang dituntut kan ada banyak sih, kemarin ada 7 kalau nggak salah. Tapi yang poinnya kan yang UU KPK sama RUU KUHP. Kalau menurutku sih ya relevan juga mereka demo kan, karena itu juga RUU KUHP-nya nggak masuk akal lah. Beberapa, bukan semua, tapi beberapa. Ada yang mungkin entah itu pemahamanku yang kurang ya tentang hukum, tapi secara logika kan sebagai orang awam nih, beberapa pasal di sana tuh kontroversi, penuh dengan kontroversi gitu.
Tidak masuk akal.
Iya, benar. Begitu juga dengan yang KPK, yang di sana kan yang salah satu jadi permasalahannya posisi Dewan Pengawas. Itu posisinya sebagai apa di sana begitu.
Tapi kan yang milih Dewan Pengawas Jokowi juga. Iya. Gimana menurutmu? Apakah nanti bisa sesuai ekspektasi masyarakat atau enggak?
Kita lihat aja nanti sih. Kita siap, tidak ya. Tidak mau menggiring opini masyarakat yang mendengar.
Oh, siap, pintar. Atau tidak mau kena pasal karet.
Iya, benar sekali.
Kalau dari aku sih semoga demonya tidak anarkis lagi ya, tidak ada korban jiwa. Benar. Dan kita turut berbelasungkawa juga ya atas korban-korban yang jatuh karena demo ini. Oke, gitu. Kok sedih ya? Semoga lancar dan tuntutan-tuntutan mahasiswa bisa terkabulkan
ya, sih. Benar.
Dan semoga DPR-DPR yang bobrok juga cepat sadar gitu kan. Cepat sadar atas perbuatan mereka.
Ya,
dan Presiden, ayolah Pak Presiden cepat mengambil keputusan. Ya. Gitu ya, oke mantap.
Mudah-mudahan Jokowi mendengarkan ya podcast kita. Pak Jokowi, hai.
Pak Jokowi kan lagi bingung-bingung mau ngambil
siapa
keputusan.
Siapa tahu kan mencari inspirasi, download podcast abal-abal yang gratisan, dengar kita berpodcast ria di sini.
Lagi pusing mau ngambil keputusan apa, mau ketemu mahasiswa di mana, ngapain dia coba dengerin podcast?
Ya begitulah.
Oke, walaupun banyak mahasiswa yang demo kemarin ya, dan sekarang yang turun demo kan yang mendukung Khilafah gitu.
Yang pawai tauhid katanya, tapi berubah nama jadi
apa tadi? Mujahid apa? NKRI kalau nggak salah ya.
Ya itulah pokoknya.
Dan tadi aku lihat di Twitter, mereka tuh bawa spanduk
yang bertuliskan
apa gitu. Pokoknya presiden yang gagal wajib mundur. Menurut pasal bla 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 gitu kan. Pas dicek pasal yang mereka tulis itu ternyata bukan tentang turunnya presiden, tapi berpisahnya polisi dan tentara gitu. Nanti tak kasih lihat ya. Pokoknya gitu. Nah, berhubung kemarin kan
jadi lebih berharga lah ya demonya mahasiswa ketimbang.
Iya. Nah, okay. Mahasiswa kan kemarin demo kan. Nah, di antara yang demo-demo itu kan pasti ada yang ngekos kan. Nah, kita juga kan pernah ngekos. Selain ngekos, kita juga pernah kerja gitu.
Iya.
Pas kita menjadi mahasiswa. Jadi, kita mau sharing-sharing itu ya. Keren kan bridging itu. Okay.
Dari demo ke ngekos.
Keren kan. Siap. Ada mahasiswa-mahasiswanya. Coba ceritakan bagaimana alurmu. Bagaimana alurmu pas ngekos dulu?
Jadi anak kos.
Iya. Yeah.
Jadi anak kos itu mulainya itu tahun 2013 waktu pertama masuk kuliah. Itu aku ngekos sama ada paman masih kuliah juga semester akhir dan aku baru semester awal kan. Ngekos, tempat kos-kosannya itu bisa dibilang bukan kos-kosan sih. Karena ya biayanya kan murah, maksudnya bayarnya tuh murah. Jadinya ya ala kadarnya lah, kamar itu ala kadarnya.
Berapa dulu?
Itu 1 juta satu tahun.
Murah banget
itu,
bro.
Itu makanya bagi dua kan cuma 500.000 berdua.
Iya, berarti nggak ada 100.000 ya?
Nggak nyampe
sebulan.
Iya nggak nyampe.
Keren.
Tapi itu juga berarti ada apa namanya, ada uang ya, ada kualitas gitu. Jadinya kualitasnya ya ala kadar. Kamar mandi di luar itu masih pakai sumur. Terus gerbang kosnya nggak ada pintu gerbang. Terus kalau hujan itu banjir. Karena enggak ada irigasinya, apa saluran airnya itu enggak ada, enggak ada di sana. Nah, terus untuk keamanan juga bisa dibilang parah banget. Karena ada beberapa kasus kehilangan motor, HP.
Ngeri.
Pakai, aku juga sempat kehilangan baju, baju sama celana.
Cewek?
Enggak. Terus bebas banget. Misalnya kalau kamu mau bawa cewek ya bisa lah gitu loh. Mau enak-enak di sana juga bisa gitu.
Kamu pernah bawa?
Enggak pernah sih. Enggak pernah lah ya. Anggap saya tidak pernah gitu. Ini kayak ada teman kamar, sebelah kamar sih, sebelah kamarku itu dia tuh sering bawa cewek. Hari ini bawa ceweknya gini. Besok tuh beda lagi loh.
Oh, keren.
Iya itu namanya biasanya beda lagi.
Di tempat
prostitusi. Bukan. Itu tempatnya tuh dekat kampus loh. Cuma beda satu tembok dengan kampus. Jadinya satu tembok, apa sih tembok apa namanya?
Tembok penyengkar.
Pagar lah ya, pagar. Tembok pagar tuh.
Tembok pagar tuh gimana?
Pagar, ya pagar halaman. Iya, pagar halaman. Kalau kamu manjat di sana tuh, kalau ke sisi lainnya udah masuk lingkungan kampus gitu.
Berarti itu tembok kampus?
Iya, tembok kampus merangkap tembok kos.
Oh iya, gitu. Berhemat, berarti hemat banget.
Luar biasa. Nah, di situ aku 2 tahun kira-kira ya. 2 tahun di sana ngekos sama paman. Udah bosan nih udah. Udah bosan ngekos di tempat prostitusi. Jadinya aku inisiatif pindah ke rumahnya Yuda, tahu kan?
Ya, tahu.
Yuda Prawira. Ah, aku nebeng di sana, itu kan kayak rumah ya, bukan kayak rumah, emang rumah sih. Hmm. Rumah keluarganya dia tapi jarang ditempati sama pamannya, bibinya. Jadinya kita-kita yang anak kuliahan ya, bukan nginep sih, apa ya? Nebeng di sana hidup, nebeng hidup di sana gitu. Di sana jaraknya lumayan jauh dari kampus. Itu adalah 2 sampai 3 kilo. Dan itu aku bolak-balik pakai sepeda dulu.
Sepeda motor.
Sepeda, oh, sepeda, keren. Sepeda, bicycle.
Iya, mesti pedal.
Pakai sepeda itu satu semesteran lah, satu semesteran. Hidup di sana tuh kayak apa ya, kayak ngontrak tapi maksudnya enggak bayar. Kayak kalau mau makan ya masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Terus apa ya?
Bayar listrik gimana?
Bayar listrik dibayarin.
Keren.
Di sana ada TV, ada kan, udah kan kamu pernah ke sana kan?
Iya, pernah dulu pas SMA nginep situ.
Udah tahu lah gimana model-model bentuk-bentuknya seperti itulah. Nah, terus dari sana aku bosan nih. Bosan di sana cuma satu semester, aku pindah lagi ke rumah keluarga, nebeng, cari yang gratisan kan. Nebeng di sana, aku tinggal di lantai 2.
Wes keren, lantai 2 keren.
Lantai 2, tapi tembok itu dari pagar.
Gimana?
Dari itu bambu-bambu,
gimana tuh?
Jadinya lantai bawahnya itu ya rumah biasa.
Rumah biasa pakai tembok batu bata gitu.
Tapi kan lantai 2 nih, di lantai 2 itu bekas kandang ayam.
Astagfirullah. Gimana tuh
bekas
ya?
Bekas kandang ayam tapi udah enggak kepake sih, udah bersih gitu loh. Udah ada kakakku yang nempatin duluan. Jadinya aku punya kakak anak dari misalnya
pokoknya saudara lah ya.
Iya, saudara masih keluarga, dia di sana lebih dulu lah ya. Baru aku masuk ke sana, kita barengan di sana, dan itu yang di lantai 2 tuh bekas kandang ayam, Pak. Tapi udah bersih loh, udah ada kasur apa, lemari segala macam.
Ini enggak dingin tuh. Kan pakai bambu enggak sih?
Iya.
Apa kayu?
Bambu.
Bambu. Jadi kan pasti ada celah-celah untuk angin masuk, enggak dingin ada. Atau
kita kan pakai selimut, Pak.
Iya juga ya. Iya benar.
Kita kan pakai selimut, jadinya aku di sana tuh juga sekitar 1 tahun lah ya. Habis dari sana baru kan udah masuk semester akhir kuliah nih, semester 78 kalau enggak salah. Iya, 78. 78.
Lama banget ya semestermu, 78.
7, semester 7 dan 8.
Oke.
Okay. Logikanya sampai mana sih, Rul?
Ya, terus.
Oke, okay. Aku dari sana udah enggak ngekos lagi, udah enggak tinggal di sana lagi. Aku bolak-balik. Soalnya kan udah punya motor waktu itu, udah dibeliin motor, jadinya bisa bolak-balik. Wah, juga mata kuliah udah enggak sepadat dulu kan waktu semester awal kan, tau lah.
Paling seminggu kuliah cuma sekali.
Ya, gitu kadang-kadang enggak masuk kuliah karena malas. Jadi udah enggak terlalu repot lah ya sama masalah kuliah, udah bisa lebih bebas. Begitu kalau untuk aku.
Berarti kos terakhirmu di rumah?
Di rumah keluarga itu.
Kan di rumah Yuda tuh terkenal cukup angker ya. Pernah merasakan apa gitu?
Nggak pernah sih. Paling kalau apa ya, kalau perasaan ada, tapi yang ngelihat langsung tuh nggak ada, kayak di Desa Penari. Itu nggak ada, cuma paling ngerasa ngeri, terus apa sih namanya, merinding-merinding gitu aja sih.
Dulu kayaknya aku pernah nginap, terus
Pernah kan waktu nonton stand up, Pak? Beli es krim terus ngecer.
Gak tahu ya, lupa ya.
Itu waktu ke Green apa sih? Cafe Green, ya, Green.
Tahu. Pokoknya itu, pokoknya dulu pernah nginep kan di situ. Hmm. Nah, tiba pas SMA nih. Hmm. Terus tiba-tiba ada lampu mati.
Oh, mati lampu. Gitu. Dari PLN sih biasa.
Bukan. Itu kayak satu lampu aja yang mati. Hmm. Jadi
minta diganti.
Iya, bisa jadi. Tapi karena aku pemberani kan. Anggap aja lampunya udah lama dan
yeah, kita positive thinking lah ya.
Positive thinking aja gitu.
Mm-hmm. Terus?
Nah, kalau misalkan di kos lamamu tuh kan kondisinya gitu tuh. Mm-hmm. Kamu nyaman? Bukan nyaman sih. Kamar kosnya itu gimana? Apakah udah lengkap lemari?
Kos yang mana nih yang pertama?
Yang pertama.
Yang pertama tuh kan aku udah bilang ala kadarnya.
Nah, tapi kan ada disediain itu enggak?
Apa
namanya, kasur enggak sendiri ada. Berarti bawa
sendiri
rumah.
Lemari bawa sendiri,
capek berarti ya ke Balungadang ke Mataram jalan kaki.
Balungadang
bulut bau ke Mataram kan capek pasti bawa sendiri atau gimana tuh pakai.
Waktu pertama itu diantar sih sama orang tua pakai dua motor. Satu ya, ada yang bawa lemari, ada yang bawa karpet.
Lemari gimana tuh?
Lemari kecil segini seukuran lemari mu dulu.
Berarti orang-orang kan enggak bisa lihat. Jadi lemari itu dua tingkat gitu. Cukup untuk buku
itu dua ukuran tingkat. 100 cm lah ya. 100 cm gitu ke atas kali berapa lah ke samping.
Nah, pokoknya punya dua lubang. Mm-hmm. Kayak lubang hidung.
Gitu. Lubang itu juga sih.
Emang itu dua lubang?
Iya, depan belakang.
Oh iya.
Oke.
Apa lubang?
Udah.
Oh iya, siap.
Jangan mengira.
Dulu kamu kan kayak bebas gitu ya. Kalau sekarang mungkin bahaya ya. Kalau misalkan RUU itu disahkan, iya, karena kan
kumpul kebo
dan lain-lain bisa ditahan dengan catatan itu yang ngelaporin orang tua. Istri atau anaknya sendiri kan?
Mm-hmm.
Baca gak?
Enggak.
Pasal karet lah intinya. Kayak gitu bisa diterapkan. Wow, suara ayam. Nah itu. Nah, kalau misalkan aku sendiri nih. Mm. Karena kuliahku kan di luar.
Di luar apa nih?
Luar kandang, iya. Di luar daerah kan? Di Malang. Waktu itu aku nyari kos itu cukup unik sih. Jadi hamin berapa gitu, hamin 2 atau enggak hamin 1
sebelum
berangkat ke Malang itu baru aku nyari kos.
Oh, berarti bukan nyari pas di Malang, enggak ya?
Enggak, jadi pas hamin 1 itu karena kebetulan aku kan dulu pernah ke Malang sebelumnya kan. Mm. Untuk daftar ulang dan lain-lain pernah ngeliat kosnya. Mm. Jadi hamin 1 aku hubungin suara ayam. Aku hubungin apa namanya,
pemilik
yang
kos.
Punya kos. Pak, saya mau ngekos 3 bulan gitu. Mm. Terus disamperin sama bapaknya.
Ya terus
ya, suara ayam lagi.
Itu bisa kena pasal.
Pasal yang ayam. Ayam ke rumah tetangga enggak sih?
Iya, lanjut.
Pokoknya gitu. Dulu aku ngekos ngekos di belakang kampus. Kalau di UMM itu kan ada depan, ada belakang. Nah, yang depan itu kayak pusat kehidupan anak kos, sedangkan yang di belakang itu untuk anak-anak yang emang introvert atau nggak suka keramaian. Enggak, kumuh.
Bukan.
Cuma yang mau butuh ke apa namanya?
Kehidupan yang hening lah ya, yang sepi.
Karena di situ tuh masih jarang yang kos dan warung-warungnya juga enggak banyak. Jadi kalau misalkan mau belanja atau hedon tuh harus ke depan kampus. Jadi aku enggak kos di belakang. Kos di belakang kampus kan. Terus semoga aja gak kedengaran ya. Ayamnya kos di belakang kampus. Dan waktu itu masih 300 per bulan sih.
Oh, murah sekali itu, murah
itu,
banget.
Ya masih dihitung murah. Jadi kos di situ 3 bulan. Itu sama kayak kosmu kayaknya.
Ala kadar lah ya.
Bukan ala kadar. Bebas gitu.
Oh.
Nah, jadi kan awal-awal ngekos kan gak mungkin membawa cewek kan.
Iya.
Karena hati nunat.
Hati nurani, Pak.
Hati nurani itu juga meronta-ronta karena melanggar peraturan
norma.
Agama. Norma agama kan. Tapi ada satu orang gitu. Udah lama ngekos di situ. Jadi dia
udah senior lah di sana.
Udah senior lah pokoknya. Jadi kayak bawa cewek tuh. Kadang kalau enggak salah pernah nginap, tapi aman aja gitu, nggak pernah ditegur,
nggak ada keluhan lah ya,
nggak ada keluhan dari tetangga itu, jadi aman. Dan
kamu mencoba?
Enggak. Waktu itu temanku pernah datang ke kosan. Dia kayaknya punya indera keenam gitu.
Cewek, cowok.
Cowok pernah punya itulah indera keenam atau bisa ngelihat indigo. Anak, indigo
iya, ya, indigo.
Indigo gitu kan. Dia bisa melihat yang gaib-gaib. Jadi dia pernah ke toiletku kan. Terus pas kita keluar kayaknya di toiletmu itu ada pocong katanya. Waduh kan saya ngekos jadi agak was-was gitu. Karena beberapa kali pernah dengar suara kayak ada yang jatuh tapi nggak ada gitu. Tapi karena aku sekali lagi ya pemberani gitu. Pemberani sekali.
Biasanya orang yang pemberani tidak pernah menyebut dirinya pemberani, Pak.
Pemberani ya. Was-was tapi ya ya udah biasa aja, mungkin dia butuh mandi. Butuh apa gitu terserah dia gitu. Terus kosku itu kayak remang-remang gitu.
Berarti enak dong.
Gelap.
Enak dong kalau bawa cewek.
Enggak. Ya mungkin enak ya kan, tapi karena aku enggak pernah gitu. Jadi nggak tahu rasanya, yes, alim sekali. Gitu, itu yang pertama. Terus
entar dulu berapa kali pindah kos?
1, 2, 3, 4, 5.
Berarti masih ada 5 cerita lagi.
Tapi nggak tak ceritain semuanya ya.
Oke.
Terus aku kos yang kedua. Kos kedua ini kayaknya lebih paling nyaman sih, karena tempatnya juga enak, nggak jauh dari kosku yang lama. Jadi enak lah gitu, udah kenal sama warga sekitar. Bahkan ada satu satpam di situ, satpam UMM. Rumahnya di situ, jadi kenal gitu. Pernah aku ketemu satpamnya, terus nggak nunjukin STNK, lewat aja mas gitu.
Udah seperti saudara sendiri ya.
Privilege gitu. Nah,
seperti saudara sendiri berarti.
Aku pernah ngekos unik gitu. Aku ngekos waktu itu berapa ya? 500.000 kayaknya sebulan.
Per bulan. Berarti naik dari yang awal 300 jadi 500.
Nah waktu itu kosnya ini di depan kampus.
Oh, berarti udah beda alam lagi.
Beda alam, lebih ramai.
Iya, lebih ramai.
Ya, pokoknya gitulah. Karena mungkin karena dekat sama tempat makan, dekat sama pokoknya di situlah pusatnya ya.
Iya, easy access lah, easy access
gitu. Terus jadi mahal gitu kan. Tapi uniknya pas kita ngekos, pindah ngekos ke situ itu enggak ada perabotan, jadi kosongan.
Iya, segitulah.
Kosongan terus karena kita sekos itu mager buat beli ya. Selama 1 tahun ngekos di sana nggak ada lemari,
nggak ada kasur,
nggak ada kasur,
kompor nggak ada.
Ada, kalau kompor disediain orangnya kan, jadi nggak ada kasur, nggak ada, pokoknya
tidur di mana? Terus
tidur di ya lantai gitu,
beralaskan apa?
Beralaskan
tikar karpet
apa ya, karet gitu yang ada nomor-nomor
styrofoam
untuk, ya styrofoam untuk anak-anak belajar gitu, jalan anak kecil itu tahu kan yang ada angka-angkanya,
matras,
alfabet
matras,
ya bisa dihitung matras sih, itu pun punya temanku. Jadi aku selama 1 tahun itu cuma beli meja. Meja buat bukan punya aku kayaknya itu,
minjam lah ya.
Iya minjam atau disediain sama kos yang itu tuh. Dan ya udah selama 1 tahun itu gitu aja, tapi kami punya wifi. Punya wifi nggak ya? Oh kayaknya nggak ada deh, nggak ada, pokoknya itulah nggak ada fasilitas sama sekali. Kami tidur
berdua,
berdua sama temanku karena kamar berdua kan waktu itu biar hemat. Nah, jadi ya gitulah, itu pengalaman paling itu sih paling unik
worth
selama
ngekos.
Nggak worth it lah bro, bayar mahal tapi nggak ada,
ada apa-apanya. Okay,
iya gitu.
Siap.
Itu sih.
Terus sisanya tinggal 3 kos lagi?
Ya udah ngekos biasa aja gitu. Udah, ya udah gitu. Podcast. Enggak.
Belum, Pak.
Kita kan tadi membahas kuliah, kerja dan ngekos. Nah, kerjanya nih, kerja. Gimana? Dulu pas kuliah kamu pernah kerja sampingan atau kerjain orang atau
kerjain orang.
Tugas gimana gitu?
Kerja, pernah sih. Itu loh yang kamu kasih tau yang programnya Telkom.
Oh iya.
Telkomsel. Yang training apalah itu pokoknya, training gitu. Itu kerja kan cuma 3 sampai 4 bulan kalau enggak salah. Itu kan cuma disuruh jual-jual kartu kan, jual kartu perdana. Terus nanti kalau misalkan dikasih kartu perdana harganya sekian. Dari sekian kartu ini kita bisa dapat fee itu sekian persen lah, anggap 5.000. Kalau kamu bisa jual 50 kartu kali 5.000 itu berapa ya? 250 ya?
Iya, yes, kayaknya males ngitung.
Yeah. Tapi kan aku tuh nggak ada jiwa marketing sama sekali. Yeah.
Padahal kamu anak
akuntansi. Yeah. Beda lah.
Iya, yeah, tapi kan pasti diajarin basic-basic iya itu.
Sih. Tapi kan karena aku orangnya itu nggak bisa cepat akrab dengan orang kan. Kalau marketing kan harus, oi hai hai hai, harus apalah ya, harus sosok akrab gitu loh. Jadinya orang jualan, aku nggak jualan sama sekali.
Berarti kamu misalkan temenmu nih, ada di samping, terus kamu kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngobrol enggak, gitu. Gitu mantap. Iya. Misalkan ada yang beli nih, duduk di samping.
Harus nanya dulu, dia harus nanya, baru aku jawab. Kalau dia nggak nanya, aku diam-diam aja gitu.
Berarti kamu nggak proaktif ya? Iya, nggak aktif menawarkan. Jadi siap. Misalkan.
Makanya aku bilang, aku tuh nggak cocok di marketing. Lebih cocok jadi air. Bos.
Ya nggak cocok, malah nggak bisa membawahi semua orang kan.
Iya, itu dulu nah itu pengalaman yang pertama jadinya. Apa ya, kesannya kurang lah, dapat uang nggak ada, dapat sertifikat juga enggak. Terus ngabisin waktu iya. Itu aja sih. Terus yang kedua, kerjanya itu kemarin tahun 2017-18. Itu kan awalnya iseng-iseng nih. Karena cewekku.
Asik.
Cewekku kan pergi nih, ada kegiatan apa sih namanya? Kirap-kirap gitu kan.
Kirap pemuda itu kan, yang keliling Indonesia itu.
Keliling Indonesia. Dia tuh pergi tanpa
izin
dulu. Jadinya aku tuh kayak semosi gitu, semosi kan.
Sakit.
Aku kan jadi semosi. Nah, itu posisinya aku lagi skripsi kan, masih awal skripsi lah, masih proposalan lah. Proposal ditinggal, jadinya udah nggak ada niat buat kerjain skripsi.
Galau,
gulah gundah.
Gula. Apa sih? Begula.
Gundah gulana. Terus jadinya kan aku kan ngapain sih nih, kok nggak ada kegiatan ya selama ditinggal, terus kerjain skripsi kan malas nih, malas-malasan lah, angin-anginan. Jadinya mikir nih, apa ya kerjaan yang ngerjain, apa yang ngelakuin, apa ya sesuatu yang baru gitu. Jadinya aku nanya ke teman, kan ada teman kuliah juga, teman kelas yang udah duluan kerja nih. Dia kerja di salah satu perusahaan PBF. Perusahaan
PBF?
Perusahaan besar farmasi, Pak. Bukan
PBF,
perusahaan
berarti.
Blue Film tuh bukan, otakmu itu.
PBF gitu.
Iya, PBF, perusahaan besar farmasi kan. Dia kerja di sana udah hampir 1 tahunan lah. Aku nanya nih, ada lowongan enggak? Oh ada, tapi gajinya nggak seberapa, gue paling cuma 1.200.000 kan. Jadi ini jadi cetak faktur. Oh ya nggak apa-apa, nggak, kalau masalah gaji aku nggak masalah gitu loh. Jadinya kan aku kirim lamaran nih, kirim via email sama yang berkas.
Tapi sebentar dulu, faktur itu apa tuh? Karena faktur saya aja nggak sendiri, nggak ngerti, nggak sendiri.
Faktur itu sejenis bukti pembayaran loh, transaksi. Misalkan anda, misalkan kamu nih, kamu sebuah perusahaan, pesan produk di perusahaan A, jadinya aja dibuatin faktur, kayak jadi bukti pemesanan lah.
Nota?
Enggak, bukan faktur. Nota, intinya faktur.
Temanku ada namanya, Faktur Rahman.
Faktur.
Lanjut.
Jadinya, udah nih masukin lamaran kan, dikirim ke itu emailnya, si HRD-nya lah. Terus, selang beberapa hari ditelepon, disuruh datang buat interview. Nah, interview kan ditanya kenapa mau kerja di sini, terus pengalamannya apa, terus kira-kira kalau keterima kan aku kan kasih tahu nih, Pak, aku tuh masih kuliah. Saya tuh masih kuliah, Pak, semester akhir. Terus ditanya, kira-kira kalau kamu kerja tuh berapa persen? 90%, Pak.
Siap, pasti.
Yang 10% kemana? Kan masih kuliah. Ya, jadinya siap. harus kerjain skripsi juga. Tinggal skripsi aja sih kayak gitu. Terus ya udah, habis itu kan habis wawancara disuruh nunggu seminggu kan. Kayak tunggu seminggu nanti dihubungi. Udah seminggu nih nggak ada kan? Oh,
terima,
aku udah pesimis ya. Aku tuh udah menyerahkan diri semua kepada Allah gitu.
Iya, alim sekali.
Jadi nyerilah. Udah, oh berarti ini udah nggak keterima. Terus nunggu seminggu lagi, ternyata baru ditelepon gitu. Halo Pak Lalu.
Pak Lalu.
Aku lihat nomornya kan nomor ini, nomor kantoran kan, yang 03 0370 berapa lah gitu. Oh iya, kenapa Pak? Udah mulai kerja belum? Belum, Pak. Ini kan belum dikasih tahu gitu kan. Oke, berarti kamu kerja per tanggal 21 November 2017. Dan aku baru ngeh tanggal 21 tuh besok ternyata.
Mendadak memang iya. HRD itu emang gitu kali ya. Kalau enggak mepet enggak ngabarin, nah,
itu
gitu.
Makanya. Jadinya oke, jadinya udah masuk pertama kok otomatis adaptasi kan. Karena itu aku posisinya SMD waktu itu.
Apa tuh?
Sales Merchandiser Display. Jadinya kayak aku tuh tugasnya cek-cek stok barang di outlet atau toko-toko yang kerjasama dengan perusahaanku itu. barangnya masih enggak, kalau emang udah mau habis atau udah habis tuh mau order enggak. Ya gitu aja sih, kalau emang ada order masukin ke bagian pengorderan. Aku catat terus masukin, kasih tau salesnya lah. Itu aja sih.
Kapan dianterin tuh? Ya?
Terserah salesnya.
Oh gitu. Iya, yang jadi, penting ada laporan.
Nah, jadinya aku tuh cuma kunjungan, ya tuh periksa stok aja sih sebenarnya sama display. Display itu apa sih? Pajangan ya. Posisi letak produknya gitu. Terus kerja pertama-pertama tuh harus anu dulu. Adaptasi. Diajak ngikutin beberapa sales yang berbeda-beda. Diajak ke Lombok Utara, ke Lombok Timur, dikasih tahu ini loh toko-tokonya, toko-tokonya ini. Oke. Selang seminggu baru berani jalan sendiri. Jadinya jalan sendiri, udah kunjungan sendiri-sendiri, dan pertama kerja itu banyak godaan.
Apa tuh?
Terutama yang kalau penjaga toko atau apoteknya tuh cewek, Pak.
Siap. Gimana tuh digoda aja gimana?
Ya digoda kan sales sebelum aku kan ada ya. Dia udah resign terus aku masuk. Nah, ditanya maksudnya kemarin kemana mas? Udah berhenti mbak? Gituin. Oh kalau gitu boleh minta kontaknya enggak? Biar gampang dihubungi kalau mau order nanti.
Siap,
oh iya mbak, ini mbak. Aku kan jual produknya anu ya, Takeda lah. Takeda tuh perusahaan farmasi besar. Produknya itu Pitasimin Alvarian itu loh. Terus ada yang kemarin baru kan, Pitasimin Triglo namanya. Sama white itu untuk kecantikan khusus.
Siap.
Aku kan masalah enggak lah. Tapi dikasih sampel sama dari sana disuruh pakai. Itu yang satu bulan mau kadaluarsa dikasih.
kasihan.
Itu aku pasarin kan produk baru. Masnya pakai enggak? Ya aku bilang aja pakai gitu. Pak Upandres mukanya kinclong sekali mas.
Iya, dipuji. Sama apoteker ya.
Semakin banyak pujian aku tuh semakin bangga.
Berarti semakin rajin kerja.
Enggak juga.
Terus bang.
Terus, nah pas kerja itu juga kan sambil kuliah kan masih kuliah. Nah pas kerja itu juga aku ngekos lagi. Jadinya setelah bolak-balik kan tadi yang seperti sesi pertama aku cerita kan, aku ngekos lagi. Kalau ngekos yang terakhir ini aku sendiri. Enggak sama teman, enggak sama apa?
Orang.
Yang enggak sama orang lah ya, terus bayar sendiri. Bayar dari gaji. Jadi itu kerasa banget gitu loh. Gaji pertama bayar kos, terus bisa bayar semester, bayar kuliah. Jadinya benar-benar ngerasain cari uang tuh gini ya sulitnya. Walaupun memang enggak sulit-sulit banget sih gitu, keliling-keliling tapi lumayan.
seluruh Lombok kan itu. Kayak ngitari Lombok sendirian lah ya.
Iya, karena covering areanya tuh NTB sebenarnya, Sumbawa juga termasuk tapi aku enggak pernah ke sana. Dan yang jadi SMD Takeda tuh aku sendiri di sini.
Di Lombok.
Iya, di NTB tuh sendiri. Nah, terus kerja satu bulan tuh kan udah masuk bulan Desember. Nah, pas Desember itu ada training. Aku dipanggil. Nggak dipanggil sih. Ditelepon sama anuku, bos.
Bos NTB lah ya?
Bukan, itu dia kan bos itu covering areanya itu dari Jawa Timur, NTB, NTT.
Oke, area-area gitu ya.
Dia bos area lah ya. Dikasih tau Gus besok trainingnya di Jakarta. Siap. Jakarta men.
Pertama kali ke
pertama kali.
Luar kota ya?
Iya, luar pulau.
Iya, luar pulau. Luar kota kan Praia Mekaram luar kota. Luar pulau.
Kan, training kan? Training udah ditanggung semua nih tiket apalah, nginep di hotel apa segala macam. Nah, tapi yang jadi kendala tuh ini. Dia bilangnya gini, nanti kalau kamu sudah sampai Jakarta, cari aja Grab atau Gojek ya, langsung ke lokasinya. Nah, Grab, Gojek. Pertama kali naik Gojek, naik Grab lah jenisnya gitu. Oke, nyampe. Aku diantar subuh kan. Soalnya kan tiket udah dibeli ini. Tiket tuh berangkat jam 7. Dari rumah tuh jam 6, sekitar jam 5:30. Habis subuh, berangkat ke bandara, diantar. Dari sana, ya biasalah check-in. Apa sih namanya? Check-in ya?
Check-in,
bla bla bla, nunggu. Terus nyampe Jakarta. Aku nyampe nih, jam 8 nyampe hotelnya. Jam 8 nyampe hotel, itu hotelnya di dekat Monas, dekat banget sama Monas.
Siap.
Bisa jalan kaki.
Gak ikut demo desa tuh.
Enggak, itu sebelum.
Jauh sebelum ya?
Iya, jauh banget.
Terus?
Aku nyampe Monas, bukan nyampe Monas, nyampe hotel jam 8. Registrasi dulu kan, ini sales mana? Oh ini dari NTB, tulis nama, tantangan. Tahu-taunya setelah nyampe itu kita masih belum bisa check-in loh.
Kenapa?
Jadinya masih nunggu teman-teman yang lain.
Ada
soalnya kan si Indonesia dari NTT, Papua, dari bahkan dari Aceh. Dari Aceh tuh yang terakhir datang dia siang sore walahan. Nah, aku nyampe jam 8. Acara openingnya tuh jam 12 siang.
Masih lama berarti.
Iya, nunggu. Jadinya selama jam 8 sampai jam 12 tuh kan belum bisa masuk kamar nih. Hmm. Kita cuma ya aku kayak gelandangan, keliling-keliling gitu.
Sendirian lah.
Iya, sendirian. Iya. Memberanikan diri keluar dari hotel tuh keliling buat cari makan.
Waduh.
Keliling terus masuk Monas sendiri, keluar lagi gitu.
Bawa tas, bawa koper.
Tasnya udah dititip di hotel.
Siap, siap, siap.
Jadinya keliling-keliling aja sih. Nah, terus sampai jam 12 baru di sana kita tuh masih belum bagian hotel bagian kamar. Hmm. Jadi cuma itu aja sih, cuma kumpul-kumpul dulu, kumpul-kumpul, terus kayak briefing pembukaan, baru dikasih kamarnya itu sore. Baru masuk kamar, aku satu kamar sama orang Makassar waktu itu. Terus, itu trainingnya selama 3 hari kan. 3 hari, terus hari terakhir kita belanja lah biasa, belanja-belanja. Ada yang nitip-nitip beli baju yang tulisan Jakarta, Monas.
Siap.
Jadinya... aku kan bawa tas gede nih, bawa tas gede satu sama tas yang biasa satu. Buat kalau tas gede udah buat jaga-jaga sih emang untuk
full,
beli ini ya.
Oleh-oleh lah ya.
Full banget waktu itu.
Apalagi itu pertama kalinya ke Jakarta.
Waktu pertama kali.
Terus gimana?
Udah, terus hari terakhir tinggal pulang nih kan. Nah pulang nih kan aku udah janjian sama driver Grab. Grab yang ngantar aku waktu pertama dari bandara ke hotel. Sekarang kan dari hotel ke bandara. Jadinya aku enggak pakai aplikasi. Dia kasih nomornya ke aku, nomor WA-nya. Nanti kalau apa ada apa kalau mau pulang balik tuh tinggal chat aja Mas Yar. Oh iya, aku chat kan tet. Kan gini, kalau harga di aplikasi kan 75 waktu itu dari bandara ke hotel. Seharusnya kan sama kan dari hotel ke bandara juga 75. Tapi kan karena kita enggak pakai, aku enggak pakai aplikasi. Okay. Jadinya dia bilang, "Ya udah lah Mas, 100 aja ya, 100 ribu aja." Dia bilang kan karena kita kan udah berlangganan.
Ditipu itu bro.
Iya itu makanya ya aku iyan aja sih. Ya mungkin cepet pulang soalnya kenapa kan. Buat anak tuh tiketnya tuh jam 1. Kita selesai dari hotel tuh jam 10.
Oh, iya.
Jadinya biar gak nigu-nigu lagi lah. Oke lah. Langsung kesana. Terus orangnya juga kayak. Apa ya orangnya tuh kayak. Humble gitu ya. Kayak enak diajak ngomong. Jadinya gak diem kan waktu naik ojek. Diem sepanjang jalan tuh gak. Nah itu aku naik itu naik Grab. Terus dari hotel ke bandara. Itu hari Jumat. Aku gak Jumatan jadi.
Mungkin dimaklumi karena musafir.
Iya, tapi aku sholat sih di bandaranya, benar-benar sholat. Nah terus dari sana, itu yang benar-benar ngerasain yang namanya Jakarta.
Oh siap, gimana perasaan macetnya, pengalamannya gimana?
Ya itu, macetnya dapet, waktu yang macetnya itu waktu nyampe sih, Dari bandara ke hotel tuh benar-benar macet. Itu pagi jam 8-an lah, jam 8 jam 9, benar-benar macet. Terus waktu pulang dia ajakin terobos jalur busway. Wih,
siap.
Jadi yo gini ya rasanya.
Musafir ya.
Luar biasa.
Tidak tahu apa-apa mengenai Jakarta langsung melanggar peraturan. Keren.
Maaf Pak Anies Baswedan.
Belum kan waktu itu masih.
Iya kan sekarang saya minta maaf Pak.
Pak Basuki kan?
Iya masih Pak Hawk.
Basuki.
Pak BTP lah ya. Nah jadinya itu ngerasain benar-benar gimana macetnya Jakarta. Parah gimana yang namanya langgar jalur busway. Terus nyampe bandara itu bener-bener rame.
Ya aku emang tuh, bandara bro.
Enggak maksudnya kan. Waktu cek tiket tuh apa sih nama check-in ya?
Iya. check-in.
Iya check-in kan. Itu kayak aku udah was-was nih. Karena di tiket kan jam 12. Jam 12 tuh sedangkan itu udah jam 11.45. 11.30 lah. Itu tiketnya belum di itu. Belum di centang-centang gitu.
Belum digituin lah ya.
Itu aku takutnya ketinggalan pesawat loh. Ketinggalan pesawat. Dan terlantar di Jakarta. Uang gak ada waktu itu habis buat beli oleh-oleh. Soalnya kan tiketnya kan udah ditanggung kan tiket PP soalnya udah fix lah gak bisa diubah-ubah lah ya. Jadinya ya udah tak ngantri aku sempat mondar-mandir ganti loket. Jadinya mana loket yang kosong masuk ke sana. Tatuannya udah ada di depan, udah diboking, Pak. Ngerti enggak maksudnya? Kelihatannya satu orang tapi udah diboking jadi tiga orang gitu. Tapi syukurlah ya bisa pulang.
Nah, ya.
On time bisa pulang nyampe ke sini nyampe Lombok tuh sore lah kira-kira. Sampai Lombok sore dijemput udah happy ending.
Happy. Berarti pengalaman ke Jakarta itu sangat berharga.
Iya, berharga karena di sana juga selain pengalaman naik pesawat, pengalaman itu keluar pulau juga ilmunya sih.
Tapi teman-temanmu yang dulu training tuh masih simpan kontaknya enggak?
Ada beberapa.
Ada 1-2.
Ya beberapa ada yang masih chat sampai sekarang ada.
Cewek pasti.
Iyalah.
Tai. Orang mana tuh?
Ada dia dari Bali. Mbak Ayu namanya. Udah punya anak lah dia, Pak.
Halo Mbak Ayu.
Pemimpin lah Anda ya. Oke lanjut. Nah aku tuh kan kerja. Sampai dari situ kan kerja Januari bla bla. Nah resignnya tuh pas Juli. Juli 2018. Karena aku ngerasa selama kerja tuh skripsiku benar-benar terlantar. Jadinya udahlah.
Gak bisa membagi waktu lah ya.
Bisa sih sebenarnya, tapi aku aja yang kerja kemarasan gitu. Jadinya yaudahlah, daripada masa depan yang ini yang lebih.
DU ya.
Bukan DU tapi kan kasihan orang tua tuh nanya-nanya terus Pak kalau pulang ke rumah gimana skripsi nyampe mana.
Oh bukan, bukan kasihan ya, beban ke kita juga ya.
Tekanannya itu loh. Ditanya kan sampai mana, oh aku bab ini padahal kan belum sama sekali begitu loh. Aku gak mau nambah dosa, setiap kali pulang harus berbohong gitu.
Jadi resign.
Iya resign dengan alasan tadi. Terus dan Agustus kan gempa. Jadinya aku bersyukur banget, Juli resign, Agustus gempa.
Kenapa bersyukur gempa?
Aku resignnya tuh sebelum gempa maksudnya bersyukur. Jadinya kan kalau
ketemu gempa di jalan gitu ya.
Iya, daripada kan kerja masih keliling Lombok Utara Pak gempa, karena gempa tertimbun reruntuhan, meninggal dunia akunya. Ya begitulah ya, kira-kira begitu. Selama kerja.
Cuma itu aja pengalaman kuliah sambil kerjanya.
Iya, gitu aja sih. Bagus, udah oke gitu aja.
Belum, saya belum cerita Anda, panjang sekali pengalaman Anda.
Oke, sekarang kamu Rul.
Iya sama aja, pasti semasa kuliah itu kan pernah frustasi. Gimana nih caranya biar gak selalu minta uang kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biar gak ngerepotin orang tua.
Benar.
Jadi waktu itu ada lowongan magang tuh dari Telkomsel.
Kok kamu ngikut?
Kamu yang ngikut. Dulu kan aku yang duluan.
Oh gitu ya.
Ada Telkomsel Apprentice Program lah namanya, TAP gitu. Itu karena gak ada kerjaan kan, gak ikut UKM juga, pokoknya gak aktif di kampus. Jadi cobalah ikut magang sekali buat pengalaman kerja. Karena aku kan gak pernah kerja tuh.
Sama sekali.
Jadi daftar lah. Singkat cerita diterima. Ya kerjaannya gitulah dulu. Jadi jual kartu dan ngurusin event-event kan. Nah jual kartu tuh ada targetnya. Jadi harus mencapai sekian gitu kan. Bulan pertama tuh kayak waduh gak sampai nih. Karena dulu dijanjiin kalau misalkan capai target nih dapat bonus gitu.
Berapa juta?
Gak cuma tergantung berapa pendapatan magangnya gitu kan. Dan waktu magang itu aku posisinya kan aku cupu kan dulu. Cupu SMA, cupu. Waktu magang kepilih tuh jadi head unit namanya.
Apa itu?
Jadi kayak
kepala cabang bukan?
Bukan. Magang kok kepala cabang.
Enggak, maksudnya seperti itu. Maksudnya kepala unit kan kayak tim lah ya.
Ya tim, pokoknya tim kecil terdiri dari 5 orang. Saya dipercaya untuk mimpin itulah. Karena dulu tuh cewek semua sendirian coba, karena mau milih siapa lagi gitu. Ya terpaksa saya mau-mau aja walaupun gak bisa gitu. Nah pas jualan kan, karena emang gak punya skill untuk bacot. Sama kayak kamu, kalau misalkan ada orang nih
harus ditanya dulu baru
ya jawab. Benar gitu. Karena gak ada skill itu jadi cobalah berani kapan aja. Waktu itu di mall, di Matos namanya. Kita jual Matos? Malang Town Square. Nah itu jualan di situ kan. Pokoknya aku tawarin ke orang-orang yang lewat. Dan gak sadar tuh yang lewat tuh pegawai Telkomsel. Pegawai Telkomsel juga.
Kenal gak?
Waktu itu belum kenal. Tapi setelah ketemu berapa kali lah. Ini dulu pernah saya tawarin. Tak tawarin kan lah. Ya gitulah ceritanya. Jadi malu lah gitu. Tapi karena magangnya 3 bulan kan. Jadi selama itu dapat teman lah. Dapat pengalaman kerja. Punya gimana caranya ngadepin orang banyak ya, gitu-gitu.
Benar.
Pokoknya pengalaman itu berharga banget sampai mungkin nggak tahu ya karena mungkin aku rajin ya di akhir
masa magang, jabatan ya,
itu ada penghargaan.
Nice.
Pokoknya buat yang magang lah aku dapat penghargaan.
Apa namanya?
Best male. Jadi di antara semua cowok yang magang tuh aku dapat penghargaan.
Kan cewek semua Pak?
Enggak, kan di head unit ku cewek semua. Jadi tapi
berarti ada beberapa unit-unit lain.
Banyak gitu unit ya. Lah banyak unit gitu. Jadi aku dapat cowok tadi itu terbaik.
Amazing.
Ya, di situ juga aku dapat pacar dulu.
Fantastic.
Waduh, dapat pacar tapi karena saya bodoh.
Kamu diputusin pasti ya.
Benar. Enggak boleh karena mungkin dulu saking sayangnya ya. Tak buntutin, Cro. Itu kan enggak boleh ya membuntuti orang.
Itu kan privasinya dia gitu.
Tak buntuti. Terus dia marah, apa sih kamu berantem di mall, ya Allah.
Saling tampar gak?
Enggak. Ayo, gitu-gitu lah. Jadi malu sendiri kan. Karena kebodohan, jadi ya udahlah.
Putus. Enggak nyambung.
Enggak, tapi masih full-fulluan. Waduh. Walaupun 3 bulan di Telkomsel itu kerasa banget, apa namanya, dapat pengalamannya lah. Habis itu masih sering berkumpul sama anak-anaknya. Saya dapat freelance bikin video dari Telkomsel juga gitu. Udah sih kayaknya magangku kerjaku cuma sekali aja. Sisanya freelance foto, video, pokoknya gitu-gitu yang ada hubungannya sama apa namanya? Jurusan kuliah.
Kamu kuliah jurusan apa sih?
Anu. Hukum. Ya tidak dong. Komunikasi. Ya? Oh. Tapi kalau misalkan aku tanya nih, lebih penting mana? Kerja atau ikut UKM?
Kerja atau ikut UKM?
Ya, kerja sambilan masa kuliah atau ikut UKM.
Kalau aku sih lebih prefer ke UKM, sorry, kerja.
Kenapa?
Soalnya gini, bukan berarti mendiskreditkan UKM yang enggak. Aku juga ikut UKM sih waktu di kampus. Itu ikutnya karena diancam. Katanya gini, ada isu kalau kita enggak ikut UKM tuh nanti enggak bisa wisuda. Karena kan harus ada sertifikat dari UKM-nya itu loh. Ya kan? Yaudahlah aku masuk aja cari UKM paling selu. Mana UKM paling selu di sini, di Unram, di kampus ekonomi. Ketemu di sana marginal. Bukan selu sih, tapi kayak lebih ke, itu kan jurnalis dia. Marginal tuh kayak LPM, lembaga pers mahasiswa. LPM marginal namanya. Aku ikut di sana, terus dapat pengalaman, iya, dapat teman baru, iya, terus apa namanya ya, sempat jadi ketua redaksi, iya,
mantap,
jadi ketua panitia penerimaan Ivan anggota baru, iya. Tapi aku rasa itu nggak terlalu ditanyakan. Misalkan kita mau lamar kerjaan, misalkan sudah wisuda kan. Kayak aku udah wisuda, guys.
Nice. Walaupun saya duluan.
Iya, siap. Tahunnya sama kok, santai aja. Oke, lanjut. Walaupun nanti gini, setelah wisuda kan cari kerja nih. Pasti yang ditanyakan pengalaman kerja dong. Nggak ada yang ditanyakan pengalaman organisasi itu apa. Walaupun mungkin ada. Walaupun mungkin ada, tapi tidak se... penting pengalaman kerja maksudnya. Paling yang ditanya kan gini, pengalaman kerja di mana, pernah kerja di mana, terus posisi yang dulu di waktu kerja dulu tuh apa. Gitu aja sih. Terus gajinya apa. Enggak ada yang pernah jadi apa, ikut organisasi ini atau apa, jabatan apa tuh enggak ada. Jarang, bukan enggak, tapi jarang.
Mungkin itu penting, UKM itu penting untuk networking kali ya.
Iya,
untuk nambah channel sih, ya gitu-gitu sih. Kalau misalkan mau head to head nih, mungkin lebih penting pengalaman kerja, iya, untuk kerja nanti gitu ya.
Soalnya aku juga dulu waktu ikut UKM tuh tujuan utama, salah satu tujuannya itu
kerja ya?
Enggak, bukan kambing. Supaya nanti kan kita kan punya senior nih kakak kelas, jadinya kalau ada tugas atau cari buku apalah nih, bisa pinjam buku. Bisa kerjain tugas gitu tujuan.
Tapi ada yang cantik enggak waktu
itu? Tapi gagal. Tujuannya juga terpenuhi.
Ada yang cantik enggak waktu itu?
Banyak lah, banyak-banyak.
Siap.
Sampai aku tuh dipuji dulu sama ketua itu loh. Ketua UKM-nya. Kan kita kan disuruh gini, disuruh buat liputan kan, aku kena bagian Pertamina. Nah, aku tanya Budi, itu Budi kan. Gimana sih Pertamina tuh apa, kayak proses-proses gini-gininya, proses produksinya sampai
lebih
ini.
Lebih deep lah ya liputanmu berarti.
Jadinya kena, aku tanya lewat chat waktu itu kan, aku chat pribadi, cicit-cicit dapat, aku edit, enggak terlalu banyak edit sih, cuma merangkai kata-kata lah ya.
Yang ngajarin Kak nulis siapa?
Ajar sendiri, saya tuh belajar otodidak lah ya.
Otodidak. Iya, sih.
Aku tulis beritanya, terus waktu diserahkan ke bagian editor itu, beritaku tuh yang paling sedikit editingnya. Hampir enggak ada sama sekali, ada tapi dikit banget gitu. Jadinya ngerasa bangga lah dengan kemampuanku yang luar biasa dan terpendam.
Mantap. Tapi kan blogmu tidak pernah diurus.
Belum. Aku udah nulis kemarin, hari kemarin, tapi belum dipost aja.
Mantap, mantap.
Tinggal lama
setelah berapa tahun, Pak Agung? Oke, mungkin itu.
Oke, siap.
Ya, apa lagi ya?
Itu aja sih.
Untuk teman-teman yang masih kuliah nih, siapa tahu dengerin kan? Tapi biasanya podcast kita nggak ada yang dengerin. 7 orang.
Nggak apa-apa lah.
Ya, mungkin nanti suatu saat kalau kita konsisten bisa didengerin.
Iya, bener.
Presiden. Dari ide tadi. Dari ide.
Oke, gini juga buat teman-teman masih kuliah nih. Kan beda-beda orang kan beda-beda sudut pandang ya. Masalah UKM, masalah kerja. Jadinya nggak harus ngikutin kita. Siapa juga yang mau ngikutin gitu. Tapi nggak harus. Jadinya kalau kalian mau kerja, ya kerja aja sambil kuliah.
Kalau masih lebih cocok ke UKM,
ya berorganisasi aja. Mungkin si jiwa aktivis lah namanya. Jiwa aktivis misalkan, kalian besar gitu loh.
Kuncinya sebenarnya, mumpung mahasiswa nih, cobain aja apa-apa yang kamu tertarik
ya, misalnya. Bener.
Kayak aku misalkan nggak UKM nih, tapi nyobain semuanya, bikin YouTube, podcast,
nyobain anak
nulis,
orang.
Enggak. Pokoknya semua industri yang berhubungan sama jurusanku tuh coba aku apa namanya? Cobain,
explore
mana yang cocok, nanti kan kalau cocok tinggal terusin, ya, kalau nggak cocok ya tinggalin
aja.
Gitu. Mantap pesannya. mantap. Oke, segitu aja kali ya.
Oke, siap.
Podcast 2000.
Prit 2000, Mas.
Podcast 2000. I love you 3000.